Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Malam hari ini saya akan membacakan cerita mengenai pocong korban kecelakaan. Kita mulai ya. Pagi itu tetangga sebelah rumahku, sebut saja namanya Dewi, anak seorang guru SD yang bernama Ibu Tuti. Jadi Dewi ini mau berangkat sekolah dan pamitan sama ibunya. Anehnya dia pamitan sampai 3 kali bolak-balik. Hingga ibunya kebingungan dan merasa ada yang aneh dengan anaknya. Berikut percakapan antara Dewi dengan Bu Tuti yang sempat aku dengar. Bu, Dewi pamit mau pergi sekolah. Ya nak, hati-hati di jalan ya, jawab Bu Tuti. Bu, Dewi berangkat ya bu ya. Loh, bukannya tadi udah pamit. Dewi masih belum berangkat juga, tanya Ibu Tuti. Bu, Dewi permisi mau berangkat dulu. Sampai 3 kali Dewi pamit dan cium tangan ibunya, membuat tanda tanya dalam hati orang tuanya itu. Tapi Ibu Tuti tak berpikir yang aneh-aneh pada saat itu. Dalam hatinya ia berdoa, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada putri kesayangannya itu. Belum ada setengah jam, kabar buruk pun datang dari warga setempat bahwa ada anak sekolah yang ketabrak mobil Fuso gandengan waktu berangkat sekolah di dekat pasar. Kabar itu disampaikan oleh teman Dewi yang berangkat sekolah bareng dengannya pagi itu. Dengan sangat terburu-buru, dia datangi rumah orang tuanya Dewi, yaitu rumahnya si Bu Tuti tadi. Assalamualaikum Bu Tuti, ucap temannya Dewi sambil mengetuk pintu. Tak lama kemudian Bu Tuti keluar. Ada apa Nisa? Kok baik lagi? Mana Dewi? Tanya Bu Tuti. Nisa terisak. Anu, Bu Dewi, ada apa dengan Dewi? Cepat katakan, kata Bu Tuti. Lalu Nisa pun menceritakan kejadian yang menimpa Dewi waktu mau berangkat sekolah. Dari arah belakang, mobil Fuso menabrak sepeda Dewi. Dia kemudian terjatuh ke tengah jalan dan tergilas ban belakang Fuso. Hingga, maaf, saya gak bisa gambarin detail ya. Intinya jasadnya Dewi tidak dalam keadaan utuh dan sangat mengenaskan. Kontan Bu Tuti pingsan begitu dikasih tahu bahwa anaknya telah meninggal dengan tragis. Siang harinya setelah segalanya diurus-urus, akhirnya jenazah Dewi dibawa pulang. Lalu ramailah rumah Bu Tuti dengan isak tangis serta jeritan histeris yang begitu memilukan dan menyayat hati. Tak terbayangkan sebelumnya, Dewi seorang gadis yang patuh, pinter, sopan dan ramah, juga cantik, harus mengakhiri hidupnya dengan tragis. Namun ya begitulah takdir, tidak bisa diprediksi sebelumnya. Semuanya adalah kehendaknya. Singkat kata, penguburan pun dilaksanakan hari itu juga. Semua teman-teman sekolah juga para guru dan tetangganya menghantarkan Dewi ke tempat peristirahatan terakhirnya, yaitu di kuburan yang berada persis di belakang rumahku. Coba bayangkan, siapa yang gak pingsan kalau malam tiba. Malam pertama tahlilan pun tiba dan tidak terjadi apa-apa. Hingga hari ke-6, tepat 7 hari meninggalnya Dewi, sepulang dari tahlilan, adikku bikin mie rebus kira-kira jam 9.30 malam. Dia ke dapur sendirian, masak mie dengan santainya. Tanpa dia sadari, di belakangnya telah berdiri sesosok pocong, lengkap dengan ikatan dan kapas yang masih nyumpel di hidungnya. Dengan ada datar, pocong itu tiba-tiba berkata, minta mie-nya, Dewi lapar. Sontak adikku menengok ke belakang. Dia langsung nyiprit lari ke depan sambil berteriak-teriak, pocong, pocong, ada pocong. mie rebus dia tinggalkan begitu saja tanpa sempat matiin apinya lebih dulu. Untung gak kebakaran tuh rumah. Akhirnya dia mengajakku serta ibuku untuk ke dapur untuk matiin kompornya. Dan apa yang terjadi? Ternyata mie rebusnya sama rata dengan penggorengan. Warnanya hitam, sehitam wajah pocong tadi. Oke, kita masuk ke cerita kedua. Ini ceritanya agak panjang ya. Ayo kita langsung saja. Perpustakaan berdarah. Pagi itu matahari semburatkan sinar cerah yang tak terbendung. Bayang-bayang pepohonan begitu jelas dibuatnya. Basah embun masih belum kering teruapkan panas. Ditambah kicau burung mengalun, membuat suasana seolah ini pedesaan. Ya, ini memang tengah kota, di pinggir kota metropolitan Jakarta. Di kampus lebih tepatnya. Kampus ini memang memiliki nuansa pedesaan yang asri. Pepohonan bebas menjulangkan rantingnya. Bahkan suara gemericik air yang terdengar di antara irigasi dekat jalan. Terasa sungai yang mengalirkan kesegaran air. Pagi itu kami tidak ada jam kuliah. Karena memang hari itu adalah hari Minggu. Kami sengaja berkunjung ke kampus untuk menikmati udara segar menyelimuti atmosfernya. Kami berlari pagi.
Tunggu sebentar, jangan tinggalin aku lah. Aduh,
teriakku sambil tergopoh mengejar Rian juga Yanto yang masih bersemangat untuk berlari.
Ayo sini, cepetan. Kamu lama banget, baru juga 5 keliling sudah capek gitu.
Saut Yan dengan nada meremehkan. Kesal aku dibuatnya. Bukan karena itu saja. Sebelum sampai kampus, Yan mengerjaiku dengan membiarkan anjing mengejarku.
Ya sudah, tinggalin aja sana. Biar aku duduk sini,
teriakku dengan napas yang sudah mulai teratur.
Ah, kamu kebiasaan dah. Udah tahu Udin orangnya ngambekan. Ayolah ke sana,
ajak Anto yang kini berbalik arah menuju ke tempat di mana aku mengistirahatkan diri dari lelah. Kami bertiga berteman belum terlalu lama. Hanya 5 bulan kami bersama sejak masa penerimaan mahasiswa baru. Saat itu kami tidak sengaja mengalami nasib yang sama. Kami terlambat datang pada acara upacara penerimaan mahasiswa baru. Hebatnya, cuma kami bertiga yang terlambat. Alhasil kami dihukum cukup berat oleh senior kami. Lari keliling kampus sebanyak 7 kali. Kalau dihitung-hitung, 28 km jarak yang harus kami tempuh waktu itu. Belum lagi tambahannya, kami diminta untuk membuat video tentang berdisiplin. Bukannya duduk manis mengikuti upacara, kami malah berkeringat bercampur lelah. Sejak saat itu, kami berteman dekat sampai sekarang. Kampus kami memang sedikit berbeda dengan yang lain. Bukan hanya lingkungan yang masih teramat hijau, tapi juga keunikan perpustakaan yang kampus kami miliki. Ya, perpustakaan itu melayani mahasiswa 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, dan 4 minggu dalam 1 bulan. Hanya tidak beroperasi jika libur perayaan Hari Besar Nasional saja. Terdengar suara ambulan yang semakin keras. Ternyata berarah ke perpustakaan dekat tempat aku duduk.
Kenapa ada ambulan? Ke perpustakaan lagi?
Padahal masih pukul 7.30 pagi. Gerutukku penuh tanya.
Din, itu ambulan ada apa ya?
Tadi dia lewat kayak buru-buru gitu, tanya Yan yang telah berbalik arah.
Kurang tahu, jawabku yang masih kesal dengan sikap Yan hari itu.
Ya ampun, masih kesal rupanya. Dengan nada menggoda, dia mencoba mencairkan suasana.
Lagian, cuma minta ditungguin, malah jawab gitu. Sudah lupa apa? Sebelum lari, aku sudah lari dikejar anjing.
Eh, coba lihat, Anto memotong. Ambulans itu ternyata menjemput mayat, jawabnya.
Hah? Mayat?
Serempak aku dan Yan kaget mendengarnya.
Iya, mayat.
Coba lihat, kata Anto. Ternyata benar, ambulans itu datang atas permintaan untuk menjemput seorang mahasiswi yang ditemukan tewas di perpustakaan. Tidak jelas apa penyebabnya, yang pasti tubuh mahasiswi itu berlumuran darah akibat goresan benda tajam di bagian perut, dada, dan juga lehernya. Kampus kini ramai dengan isu kematian seorang mahasiswi di perpustakaan tempo hari. Perpustakaan pun ditutup sementara untuk penyelidikan. Seminggu setelah kasus itu, akhirnya perpustakaan kembali dibuka bertepatan dengan hasil penyelidikan yang menyampaikan pada media bahwa kematian itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Mahasiswi itu merobek-robek dirinya sendiri dengan pisau. Sejak saat itu, tidak ada perubahan pada pengunjung perpustakaan, tetap ramai seperti biasanya. Sampai tiba pada suatu hari saat kami berkunjung untuk mengerjakan tugas pada pukul 22.00 malam. Disitulah kami merasakan keanehan yang mendesir. Tiba-tiba, lampu mati di tengah diskusi serius yang kami lakukan. Kami hanya terdiam, berusaha tetap tenang sambil menyalakan senter dari ponsel canggih kami. Kami tetap duduk di tempat karena operator meminta kami untuk tidak panik. Ya, hanya lampu yang mati, sementara seluruh instalasi listrik tetap masih berfungsi. 10 menit kemudian lampu menyala kembali. Saat itu di lantai 4 hanya ada kami bertiga dan satu perempuan di sudut ruangan. Kami perhatikan betul perempuan itu. Hanya menunduk tak mengalihkan pandangan dari buku yang dibacanya. Kami pun mulai diskusi kembali tentang tugas paper yang harus diselesaikan malam itu juga. Malam semakin larut. Perpustakaan semakin sepi. Meski di lantai 4 memang hanya ada kami bertiga dan perempuan itu yang ternyata telah pergi. Suara angin malam semakin terdengar jelas, menggoyangkan setiap lembaran daun yang menggantung di pepohonan. Lalu terdengar suara yang memecah bisingnya angin di luar perpustakaan. Mas, oh ternyata perempuan di sudut ruangan itu. Kenapa mbak? Jawab Ian dengan gaya so akrabnya. Boleh aku duduk di sini? Aku takut sendirian. Pintanya dengan nada dingin dan wajah yang sedikit pucat. Kami kemudian mempersilahkan perempuan itu untuk duduk dekat kami. Ia duduk tepat di samping Anto yang berhadapan langsung denganku. Sekilas wajahnya sulit teramati karena tertutupi rambutnya yang dibiarkan terurai. Tidak sedikit pun perempuan itu bersuara. Diam di sepanjang obrolan penting kami. Lalu di tengah pekerjaannya menulis, pulpennya terjatuh dan mengarah ke aku, tepat di bawahku. Tanpa ia minta, aku langsung mengambilnya. Saat aku menundukkan kepala di bawah meja, terdapat keanehan yang mengganjal. Aku diam tak bersuara, hanya memberi kode pada Ian dan Anto untuk segera pulang. Rupanya mereka mengerti maksudku. Kami lekas berbenah pamit untuk pulang pada perempuan yang satu meja itu. Eh mbak, kami pulang dulu ya, kata Anto pada perempuan itu. Perempuan itu mengangguk pelan tanpa melihat ke arah kami. Saat kami akan melangkahkan kaki kami untuk pergi, Ian berbalik arah untuk mengambil charger handphonenya yang masih terpasang pada terminal dekat tempat aku duduk tadi.
Eh, itu perempuan tadi kemana ya? Teriak Ian kaget.
Tuh kan, tukasku menanggapi Ian. Emang ada yang aneh dengan perempuan itu. Sewaktu aku ambil pulpen miliknya, aku melihat darah berlumuran pada tubuhnya. Aku kaget sampai tak bisa berucap. Makanya aku ajak kalian untuk pulang. Aku khawatir, jangan-jangan dia... Hush, jangan bicara yang enggak-enggak. Bisa saja perempuan itu cuma turun. Cuma dia lewat pintu satunya. Karena bisa jadi malu sama kita. Kan dari tadi dia diem saja. Setelah Anto mencoba menenangkan. Tapi soal darah itu, sahutku. Sudahlah, kita segera balik aja, sambung Anto yang seolah tidak mau membahas masalah ini. Kami hendak turun menggunakan lift. Ian menekan tombol turun di dekat pintu lift. Segera, lift pun bergegas menuju ke lantai 4. Terlihat bahwa lift itu sempat terdiam di lantai 1. Setibanya di lantai 4, pintu lift terbuka.
Seketika Yan melihat ke arah lift terkejut. Yan melihat perempuan itu di dalam lift. Dalam hatinya, Yan bertanya-tanya, bagaimana bisa dia naik lift dari lantai 1 sedangkan dia tadi ada di sini? Kalaulah turun, kapan dia naik lift itu? Karena pintu satunya hanya ada anak tangga yang bertumpuk-tumpuk rapi. Perlu waktu lama bila turun dari arah pintu itu. Kami bertiga melangkah memasuki pintu lift. Perempuan itu perlahan menampakkan wajahnya yang menunduk sedari tadi. Dan ternyata benar, perempuan itu adalah pelayan bakso tahu yang hendak mengantarkan pesanan kami yang dinanti cukup lama. Dian, tanya pelayan itu yang berpenampilan mirip perempuan tadi. Ini baksonya, ada 3 bungkus sesuai pesanan.
Ah ibu, aku pikir tadi siapa? Jawab Ian.
Kenapa dek? Adik semua lihat perempuan yang duduk di sudut ruangan itu ya. Tunjuk Bu Parni, pelayan bakso itu.
Kok ibu tahu?
Tanya Anto penasaran. Suasana sempat hening. Kami menunggu Bu Parni menjawab. Namun lagi-lagi lampu mati. Tapi kali ini hanya sebentar. Saat lampu kembali menyala, Bu Parni tidak ada.
Bu Parni kemana?
Kami heran dengan menghilangnya Bu Parni dalam waktu singkat itu. Tapi kami merasa tak perlu ambil pusing. Kami semakin yakin untuk segera turun dan kembali ke tempat kami. Lagi-lagi ada yang menghalangi kami untuk memasuki pintu lift itu. Kali ini bukan siapa, tapi apa. Suara buku jatuh dari rak dekat lift terdengar. Spontan aku mencoba untuk mengambil dan meletakkannya kembali di tempatnya. Meski detak jantung semakin berdebar melihat segala keanehan yang terjadi. Apalagi hanya aku yang melihat darah berlumuran di tubuh perempuan itu. Aku ambil dan letakkan buku itu. Namun,
Din, tanganmu kenapa? Kok berlumuran darah?
Tanya Anto heran.
Iya Din, tangan kamu berlumuran darah tuh.
Saut Yan ikut heran. Aku lihat tanganku dan benar, tanganku penuh darah. Aku gemetar, detak jantung semakin kencang. Sekujur tubuh terasa mati. Kepanikan ini diperparah dengan pintu lift yang tiba-tiba tidak bisa dibuka. Lampu perpustakaan mati nyala dengan cukup cepatnya. Kami bertiga panik dan bersiap lari ke arah tangga darurat.
Kenapa Yan? Ayo kita turun. Kenapa berhenti?
Desak Anto panik.
Lihat Tok, anak tangga itu tiba-tiba berdarah. Anak tangga itu mengeluarkan darah.
Jawab Yan yang membuat suasana semakin menggila. Aku yang paling panik di antara mereka.
Ayo kita lewat pintu satunya, ajak Anto.
Kami berbalik arah dan lantai perpustakaan itu menjadi merah karena darah. Kami diam terpaku.
Toh, rambutku basah,
ucap Ian pelan.
Toh, darah toh, ini darah,
kata Ian yang setengah berteriak.
Langit-langitnya berdarah,
teriaknya. Kami sampai hilang akal. Darah itu menghalangi langkah kami. Darah itu mengalir menuju kami, seakan ingin tenggelamkan kami dengan genangannya. Anto mencoba menenangkan kami, menenangkan kami yang pikirannya kurang jernih. Tapi suara sepatu terdengar. Ada yang mendekat ke arah kami. Tidak jelas karena lampu masih nyalar redup tak karuan.
Siapa itu?
Tanya Antom beranikan diri. Suara langkah itu semakin dekat, semakin keras. Antom mulai menerka-nerka rupa orang tersebut dan suara tebasan pisau terdengar dari tubuh Antom.
Anto,
teriakku juga Ian. Tebasan itu dilayangkan untuk kedua kali, ketiga kali, keempat kali, sampai Anto tak bernapas karena banyaknya kehilangan darah. Orang itu hilang. Ian mendekat, namun aku tak mampu melangkah karena mati rasa. Belum sempat Ian mendekat ke Anto, Ian tertusuk pisau yang melayang dari arah depannya. Mungkin si penyerang tadi masih di sana.
Ian,
jerit kelepas melihat 2 orang kawanku terbunuh. Aku ingin mendekat ke mereka, namun mati rasa ini belum juga hilang. Hanya jerit tolong dan juga tangis yang kulakukan. Tak ada respon, tak ada yang datang. Perpustakaan benar-benar sepi. Penjaga pun mungkin tak mendengar jerutanku.
Mas, perempuan itu tiba-tiba muncul di belakangku. Aku juga dibunuh di sini, di lantai ini. Aku mati bukanlah bunuh diri.
Jelasnya merangsang bulu kuduku merinding.
Kamu siapa? Apa maksud kamu?
Tanyaku gemetar.
Tolong cari pelakunya, Mas.
Atau akan ada korban berikutnya. Jawabnya dingin.
Din, woi, kamu kenapa?
Tanya Ian sambil menggoyangkan pundakku. Aku terbangun. Ternyata semua itu lamunan semata. Ian, ambulans, mahasiswi, meninggal, perpus,
darah.
Ucapku.
Kamu ngomong apa?
Iya, itu ada ambulans yang ternyata jemput mayat yang ditemukan di perpustakaan lantai 4. Tadi Anto tanya langsung ke pihak yang bertugas, terang Ian.
Meninggal karena bunuh diri?
Tanyaku.
Iya,
menurut info yang ada begitu. Tapi itu masih dugaan, jawab Ian.
Ian, bukan Ian. Dia dibunuh.
Dia bukan bunuh diri. Kita harus cari tahu siapa yang membunuhnya. Itu pesan dia.
Eh?
Ekspresi bingung itu muncul pada raut wajah Ian, juga Anto. Namun mereka percaya setelah mendengar segala penjelasan yang kusampaikan. Sejak itu, kami lakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan di perpustakaan itu.
Jadi ini ceritanya sampai di sini ya. Memang tidak diungkapkan di cerita pembunuhnya siapa, dan ternyata memang ini firasat semata yang datang dari perempuan yang dibunuh itu.
Oke, sekian dulu cerita buat malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.